ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია ვიწყებთ 1 საათიან გადაცემას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. მანამდე ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია ნაწილობრივ იყო განპირობებული ნატოს გაფართოების გეგმით. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში 3 ადამიანი დაიღუპა ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილზე ერიშისას. ჟენევაში იმართება შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა კვლავ გამოცხადა მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია ნაწილობრივ იყო განპირობებული ნატოს გაფართოების გეგმით. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთს არ ეშინია ნატოს გაფართოების, მაგრამ უნდა მიმართოს საპასუხო ზომებს. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას, პირდაპირ ხაზსაწოდებული ყოველწლიური ბრიფინგის დროს. აღმოსავლეთ უკრაინაზე საუბრისას პუტინმა უარყო ბრალდება, რომ რუსი ჯარისკაცები და აგენტები არიან ჩართული სეპარატისტების ამსამინდელ გამოსვლებში.
Чушь это всё. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Сисулелия сквалапери. Украинის აღმოსავლეთში არ არიან არავითარი რუსული ქვედანაყოფები, არც სპეცსამსახურები და არც ინსტრუქტორები. ეს სულ ადგილობრივი მოქალაქეები არიან. ამის საუკეთესო მტკიცებულებაა ხალხი, რომელმაც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ნიღბები ჩამოიხსნა. და როგორც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ვუთხარი, მათ წასასვლელი არსა დააქვთ. ისინი არსად წავიდნენ.
Им некуда уходить, они никуда не уйдут.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა, მანვე აღიარა, რომ ყირიმში ადგილობრივ აქტივისტებს ზურგს უმაგრებდნენ რუსი სამხედროები. პუტინის გამოსვლას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილზე თავდასხმისას მოკლეს 3 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ დაიღუპა 3 ბოროტმოქმედი, დაიჭრა 13 და დააკავეს 63. ტურჩინოვის განმარტებით, ტერორისტებმა სადეს მარიუპოლში სამხედრო ბაზაზე კონტროლის დამყარება იარაღის და დაჯავშნული ავტომანქანების ხელში ჩაგდების მიზნით. და როცა მათ თავდასხმა წამოიწყეს, იერიში განახორციელა ეროვნულმა გვარდიამ. ჟენევაში იმართება შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშიცა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი. ამერიკელი სენატორი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას პირობები ნატოში საქართველოს გასაწევრიანებლად. ამ საკითხს მაკეინი შეეხო მოლდავეთში ვიზიტისას, სადაც კიშინიოვის უნივერსიტეტში სტუდენტებთან შეხვედრის დროს დაადასტურა მხარდაჭერა ევროპულ სტრუქტურებში მოლდავეთის და უკრაინის ინტეგრაციის გაგრძელების მიმართაც.
We are with the Europeans a very powerful
ევროპელებთან ერთად ძალიან ძლიერი ბლოკი ვართ. არის რამდენიმე რამ, რის გაკეთებაც შეგვიძლია, მათ შორის საქართველოს დახმარება, რომ ნატოში გაწევრიანდეს. მოლდავეთის დახმარება, თუ სურს შევიდეს ევროპის კავშირში. ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის განახლება. იმის უზრუნველყოფა, რომ რუსეთი მუდმივად დარჩეს დიდი რუიანის მიღმა და არა უბრალოდ შეუჩერდეს წევრობა.
განაცხადა მაკეინმა კიშინიოვის უნივერსიტეტში გამოსვლისას. საქართველოში ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მკვიდრი ტარიელ ბერია. ის 8 აპრილს დააკავეს რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ეგრეთ წოდებული 7 სპეცრაზმელი საქმეზე ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების გამამართლებელი გადაწყვეტილება, რომელიც საქალაქო სასამართლოს ჰქონდა მიღებული. 7 სპეცრაზმელი საქმე უკავშირდება ბაჩო ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდს. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად მას ბრალად ედებოდა 7 სპეცრაზმელის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამოწამების ორგანიზება. თუმცა საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულ მიმართულები გასულ წლის 31 ოქტომბერს გაამართლა. და ბოლოს სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის კუდის ყოფილი ხელმძღვანელის დათა ახალაიას და კიდევ სამი პირის წინააღმდეგ აღძრული საქმის არსებითად განხილვის დაწყება 28 აპრილისთვის გადაიდო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. 16 აპრილს პრაღაში გამართული შეხვედრის ფარგლებში გამოიკვეთა დაპირება, რომ რუსეთი ზეწოლას არ განახორციელებს საქართველოზე. რამდენად უკავშირდება ეს გარემოება კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ? საქართველოს პარლამენტში ანტიდისკრიმინაციულ კანონს განიხილავენ. მოისმენთ რეპორტაჟს. 17 მაისის მოახლოებასთან ერთად გააქტიურდნენ ჰომოფობიურად განწყობილი ჯგუფები. რას მოასწავებს ეს პროცესები?
ისინი შეეცდებიან 17 მაისს, სწორედ დადგეს ის დღე, როცა ადამიანებს ჰომოსექსუალი ადამიანების სიძულვილის გამო უარი ათქმევინო თავიანთ საუკუნოვან სურვილზე გამხდარიყო ევროპული ოჯახის ნაწილი.
ვინ და რატომ თესავს შიშს თითქოს ევროინტეგრაცია რაიმე ფორმით საქართველოს ეროვნულ ან რელიგიურ იდენტობას ემუქრებოდეს? ამ საკითხებზე ვესაუბრებით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თამარ ბერუჩაშვილს.
თითოდ ეს მითების ფორმატი სხვაჯერ ძალიან ეფექტიანად მუშაობდა სხვა ქვეყნებშიც და ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის დარგში ბატონი შტეფან ფულე თბილისში ვიზიტის დროს სწორედ ძალიან ისე კარგად საუბრობდა ამ თემაზე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყურადღების ცენტრში ირჩება უკრაინა და მის აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაცია.
Троя злочинцев загинуло.
Сами боротмокмеди დაიღუპა, 13 დაიჭრა. 63 боротмокмеди დაპატიმრებულია. დანარჩენები გაიგზნენ და მათ პოლიცია
ეწყობს.
გადაცემის ბოლოს პროგრამაში უხილავი ფარდა განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს შევხვდებით ბულგარეთში მყოფ თაზო ლეჟავას, რომელიც სწავლას და მუშაობას უთავსებს ერთმანეთს.
ფინანსური ეკონომიკა ქვია, ანუ ფინანსური ბაზრების განვითარებას შეისწავლეს და საქართველოში დაგჭირდება და ჩემი ძირითადი მიზანი იყო, რომ რაღაცით დავხმარებოდი საქართველოს და მინდა და რამე სპეციფიური მესწავლა, რაც გამოადგენდა საქართველოს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ გამოხატავს რუსეთი კეთილგანწყობას საქართველოს მიმართ? რამდენად სარწმუნოა მისი დაპირებები და რას შეიძლება ითხოვდეს მოსკოვი სანაცვლოდ? ასეთი შეკითხვები ლოგიკურად გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის საუბრის დეტალები. 16 აპრილს პრაღაში გამართული შეხვედრის ფარგლებში გამოიკვეთა რამდენიმე დაპირება და მათ შორის ისიც, რომ რუსეთი ზეწოლას არ განახორციელებს საქართველოზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის ჭრილში. რამდენად უკავშირდება ეს დაპირებები, მათ შორის კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ? ლელა კუნჯულია შეეცადა ამ საკითხის გარკვევას.
მართლმხართების გავლების პროცესი დასრულებულია, ეს სიტყვები ზურაბ აბაშიძემ გრიგორი კარასინისგან ოთხშაბათს. მათი მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში მოისმინა და იქვე ისიც შეიტყო, რომ სოფელ აძვის მოსახლეობა სალოცავისა და სასაფლაოს მონახულება აღარ გაუჭირდება. საუბარია ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ აძვზე, რომლის მოსახლეობასაც საოკუპაციო რეჟიმი ბოლო დღეების განმავლობაში გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდა. ასევე პრაღის შეხვედრის ფარგლებში რუსეთის ხარემ დადო დაპირება, რომ საპატიმროდან გათავისუფლებულ ორ პირს მიემატება კიდევ ერთი პირი, რომელიც ჯაშუშობის ბრალდებით ასევე რუსეთში იხდიდა სასჯელს. პრაღაში მოსმენილ დაპირებებს შორის არის ასევე რეგულარული ავიარეისების თემა, რომ მოსკოვი მზად არის დაიწყოს მუშაობა ამ მიმართულებით თბილისის შესაბამის უწყებებთან. თუმცა აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზე დასმულ აქცენტებს შორის მაინც ყველაზე საყურადღებო აღმოჩნდა მოსკოვის დაპირება, რომის ხელს არანაირად არ შეუშლის საქართველოს ხელი მოაწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან, რასაც ბრიუსელის განმარტების თანახმად საქართველო ივნისში ელოდება. ნამდვილად საინტერესო განცხადება ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას Zura Babashidze da ikve khazgasmit aghnishnavs, rom am ganzkhadebis gaketeba Grigori Karasinma tavisi initsiativit moindoma.
Ну а эти ганцхадева моисминет ехла да, ну როგორც იყვიან აღდგომა და ხვალეო ივნისიც აქვე ახლოს და ნახავთ ასე ვთქვათ რა იქნება და როგორ იქნება.
Премьер-министрის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე, რომელსაც 17 აპრილს ჩვენ პრაღაში ტელეფონით დაუკავშირდით, არ გამოხატავს თავის პირად დამოკიდებულებას კარასინის მიერ გაკეთებული განცხადებისადმი, თუმცა საქართველოში ბევრი ვარაუდობს, რომ რუსეთი ამის სანაცვლოდ რაღაცას ითხოვს. ვარაუდების თანახმად, ეს შესაძლოა იყოს მაგალითად ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გაუქმება, რაც მანამდეც არაერთხელ მოუთხოვია მოსკოვს და ახლაც რია ნოვოსტისთან საუბრისას ეს საკითხი გრიგორი კარასინმა ამჯერად ტურიზმის თემას დაუკავშირა.
ჩვენ იძულებული ვიყავით აღგვენიშნა, რომ მიუხედავად საქართველოსი რუსი ტურისტების მზარდი ნაკადისა, რჩება შეზღუდვები, დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ კანონთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. და ჩვენ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ კანონთან დაკავშირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით არ შეგვიძლია მოხსნათ შეზღუდვები და გამაფრთხილებელი რეკომენდაციები, რომელთა ადრესატია საქართველოში ტურისტად ჩასვლის ყველა მსურველი. ამ კანონის გაუქმება ცხადია ჩვენი ტურისტების რიცხვის უფრო მნიშვნელოვან დას გამოიწევდა.
16 აპრილს პრაღაში შეხვედრისას ოკუპაციის შესახებ კანონის გაუქმების მოთხოვნა გრიგორი კარასინის მხრიდან მართლაც რომ გამეორდა, ეს ჩვენთან საუბრისას ზურა ბაბაშიძემაც დაადასტურა, თუმცა ამ კანონის მიმართ ქართული მხარის პოზიცია გადახედვას არ ექვემდებარება.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპალური დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით და მათ იციან ეს. Თუ რა არის ჩვენი არგუმენტები, როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამ კანონის გაუქმება ჩვენ არ ვაპირებთ. შეხოთაშორის არანაირი ტურიზმს ეს ხელს არ უშლის, იმიტომ რომ ტურისტთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასულ წელს, წელს კიდევ უფრო გაიზრდება.
კარასინის დაპირებებსა და ოკუპაციის კანონის გაუქმების მოსკოვისეულ მოთხოვნას შორის ამჯერად კავშირს ვერ ხედავს საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. თუმცა კრემლის კეთილგანწყობილი მესიჯების მას არც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეჭერა და როგორც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს გრიგორი კარასინმა, ეს განცხადება უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავის დაზღვევის მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობის საყურადღებოდ გააკეთა.
რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად სანქციები საკმაოდ სერიოზული დაუწესა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და ალბათ კიდევ უფრო გამკაცდება და რუსეთს დამატებითი ასე ვთქვათ ბრალეულობა ნამდვილად არ ჭირდება. შესაბამისად პარალელურად იმასთან, რომ სამწუხაროდ გაძლიერდა მეხუთე კოლონა საქართველოში, რუსეთს ცდილობს ასე ვთქვათ ოფიციალურად თვითონ ხელები დაბანელი არ და ის არაფერ შუაში არ არის. რეალობა რადიკალურად განსხვავებულია და რა თქმა უნდა რუსეთი ეხლა წინააღმდეგია როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირის საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციის.
იმას, რომ საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლას შვიდად მიადევნებს თვალყურს რუსეთი, ძალიან ბევრს არ სჯერა საქართველოში და მით უმეტეს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, სადაც რუსეთის აგრესია გამოიწვია სწორედ უკრაინელი ხალხის სწრაფომ ევროკავშირისკენ დაასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისკენ. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 13 წუთია. საქართველოს პარლამენტი პირველი მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ამ განხილვაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. რეპორტაჟს მოისმენთ თბილისიდან პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი კიდევ ერთ სიუჟეტს გთავაზობთ, რომელიც ასევე ეხება ადამიანის უფლებებს და საზოგადოების სიძულვილით მანიპულაციას. 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს სასულიერო პირები და მრევლი ფილარმონიიდან სამები საკათედრო ტაძრამდე ფართო მასშტაბიან მსვლელობას გეგმავენ. როგორც საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებენ, მათთვის მიუღებელია ლგბტ უფლებების დამცველთა აქტივობები, რომლებიც ტრადიციებსა და რელიგიას ხელყოფს. ამასთან ინიციატორები აკრიტიკებენ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ევროპის მოედანზე გამართულ კონცერტს „ჩვენ ვირჩევთ ევროპას“. საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაგეგმილ მსვლელობას ლგბტ უფლებების დამცველები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პრორუსული ძალების მიერ ევროკავშირის დისკრედიტაცია დაფასებენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტში ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის განხილვას ფართო დისკუსია და მეტიც სასულიერო პირების მხრიდან მუქარაც კი მოყვა. მუქარა ამ შემთხვევაში ან თემაზე გადაცემას გულისხმობს.
ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ საშუალებას, რომ წმინდა სინოდს სასულიერო პირებმა მიმართოთ, რათა მოხდეს განკანონება, ანათემირება ყველა იმ ადამიანისა, ვინც ხელს შეუწყობს საქართველოში მამათმავლობის, დედათმავლობის დაკანონება ნორმად ქცევას.
და მაშინ როდესაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვისას დეკანოზი დავით ისაკაძე კომიტეტის სხდომაზე ანათემაზე გადაცემით ემუქრებოდა საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს, რადგან კანონპროექტი დისკრიმინაციის საფუძვლად განიხილავს სექსუალური უმცირესობების უფლებებს, პარალელურად საინიციატივო ჯგუფი, რომელსაც ამ ეტაპზე კონკრეტული სახელი არ აქვს, მართავს პრესკონფერენციას. ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ LGBT თემის წარმომადგენლები და მათი უფლებადამცველები შეურაცხყოფენ ქართულ ტრადიციას, ქართულ სიწმინდეებს და ისინი გარყვნილებას ევროკავშირის ხელშეწყობით დაფინანსებული კონცერტების საშუალებით ქადაგებენ. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი მაკა ნიკოლაშვილი იმ კონცერტზე საუბრობს, რომელიც 13 აპრილს თბილისში ევროპის მოედანზე გაიმართა მესიჯით „ჩვენ ვირჩევთ ევროპას“.
არასდროს არ ქონია სახელმწიფოს გამსგავს ადამიანებს ხელშეწყობა და დაფინანსება. რაც გასულ კონცერტზე რამდენიმე დღის წინ რომ იყო, თვითონ ემბლემაზე ეწერა, რომ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
საინიციატივო ჯგუფი 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ფილარმონიიდან სამების საკათედრო ტაძრამდე წარმომადგენლობით მსვლელობას მართავს, სადაც მათი თქმით გამოფენილი იქნება ის მასალა, რომელსაც LGBT უფლებადამცველები, ფემინისტები და ათეისტები აქტიურად ავრცელებენ და რომლის საშუალებითაც ისინი რელიგიას შეურაცხყოფენ. მსვლელობის ერთ-ერთ ინსპირაციას მათი თქმით ასევე წარმოადგენს LGBT უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების დაფინანსებით გადაღებული მხატვრული ფილმი, რომელიც სექსუალურ უმცირესობათა გარყვნულ ცხოვრებას ეძღვნება. მათი ინფორმაციით, ფილმის ჩვენება კინოთეატრებში 17 მაისს უნდა გაიმართოს, თუმცა არც თავად ფილმისა და არც ფილმის პრეზენტაციის შესახებ არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას კინოთეატრ რუსთაველისა და ამირანის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ირინა კილოსანიძე.
რეპერტუარი ჩვენ გვაქვს აპრილი, მაისი, ხო? ამ რეპერტუარში ეს ფილმი არ ზის. 17 მაისს თუ სხვა ფილმი გამოდის ჩვენთან, ეს ინფორმაცია საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, ნამდვილად ვერ გეტყვით.
LGBT უფლებების დამცველი ორგანიზაცია იდენტობა 17 მაისს საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაგეგმილ ფართომასშტაბიან მსვლელობას რუსეთთან საეჭო კავშირების მქონე ჯგუფების გააქტიურებასა და სიტუაციის ხელოვნურად გამწვავებას უკავშირებს. ირაკლი ვაჭარაძე, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ LGBT ადამიანების დემონიზაციითა და მათი საყოველთაო ადამიანის უფლებების ევროკავშირთან ხელოვნურად დაკავშირებით პრორუსული დაჯგუფებები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ჩაშლას და ამ გზით ევროკავშირის დისკრედიტაციას ცდილობენ.
ეხლა როდესაც ძალიან კარგი საბაბი ეძლევათ, 17 მაისი მოდის, ისინი შეეცდებიან 17 მაისს სწორედ დადგეს ის დღე, როცა ადამიანებს ჰომოსექსუალი ადამიანების სიძულვილის გამო უარი ათქმევინო თავიანთ საუკუნოვან სურვილზე გამხდარიყვან ევროპული ოჯახის ნაწილი.
ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, მიიჩნევს, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ევროინტეგრაციის იდეას აიგივებს LGBT თემის პოპულარიზაციასთან, რუსული ინტერესების მატარებელია. როგორც ეს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სწორედ მსგავსი მესიჯებით ცდილობს რუსეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ანტიევროპული აზროვნების გაღვივებას და ევროინტეგრაციის დისკრედიტაციას.
ყველა ის ადამიანი, ვინც ცდილობს ამ იდეის დისკრედიტაციას და დაყავს აი ამ თემამდე, უბრალოდ ქვეყნის განვითარებას, სინსულას და კეთილდღეობას ეწინააღმდეგება, სრულიად არასერიოზულია, როდესაც ამ თემამდე ცდილობენ ამ საკითხის გაყვანას და საზოგადოების აბსოლუტურად შეცდომაში შეყვანას და აი ამ პროცესის მიმართ უნდობლობის გამოწვევას.
პრორუსულ ორიენტაციას უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 17 მაისს დაგეგმილი მსვლელობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბექა ცხადაძე, თუმცა იმას კი არ უარყოფს, რომ ისთვის მიუღებელია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ღონისძიებები, მათ შორის ევროპის მოედანზე გამართული კონცერტიც.
პრორუსული ორიენტაციის არ უარყოფს, მაგრამ პირადად შემთხვევის გამაღიზიანებელია, რომ ევროკავშირის ხარდაჭერის და დაფინანსებით ეს ორგანიზაციები იდენტობა LGBT საქართველოს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოაკეთებენ რაღაც ღონისძიებებს.
17 მაისს დაგეგმილ მსვლელობასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია იდენტობა სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ იმისათვის, რათა გამოირიცხოს პროვოკაციის ყველა საბაბი, 17 მაისს ორგანიზაცია არანაირ აქტივობას არ გეგმავს და მეტიც, ორგანიზაცია ერთი კვირის მანძილზე საერთოდ არ იმუშავებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადამიანის უფლებებისა და უმცირესობების მდგომარეობაზე მსჯელობენ დღეს პარლამენტშიც. საკანონმდებლო ორგანო პირველი მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც ხუთი ნაწილისგან შედგება. კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული. კანონთან დაკავშირებული დებატების თაობაზე ნინო ხარაძე მოგვითხრობს ის ახლა თბილისის სტუდიიდან. პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება, ნინო, გისმენთ.
მოგესალმები, სალომე, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. უპირველესად ვიტყვი, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პირველი მოსმენით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის თაობაზე კანონპროექტის მოსმენა. მას 19 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, მოწინააღმდეგე კანონპროექტს არ ყოლია. იმის შესახებ თუ რა პრინციპებს ემყარება კანონი, რომელიც მთავრობის მიერ აინიცირებული მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შარლა თადუმაძემ განმარტა.
მიზნად ისახავს კანონპროექტი კანონმდებლობით უკვე დაცული უფლებების თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფას და შესაბამისი მექანიზმების შემოღებას. კანონპროექტი შემუშავებულია იმ პრინციპით, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია, ყველა იმ ფორმის მიუხედავად, რომელიც ზოგადად დისკრიმინაციას გააჩნია.
შავა თადუმაძეც და სხვა დეპუტატებიც მთელი განხილვის პერიოდში ცდილობდნენ საზოგადოებისთვის აეხსნათ, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის თაობაზე კანონპროექტი რაიმე ახალი უფლებების შემოტანას არ ცდილობს და ის მოტივირებულია უბრალოდ დაცული იქნეს უმცირესობათა უფლებები. ამასთანავე დეპუტატები ცდილობდნენ ერთმანეთისთვის და საზოგადოებისთვისაც აეხსნათ, რომ კანონი არ არის ხარკი ვინმეს მიმართ, მათ შორის არც ევროკავშირის მიმართ, და უპირველესად დაცული იქნება მართლმადიდებლური ეკლესიის ინტერესები. და როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ განაცხადა, კანონში დაცული იქნება, პროზერეთ კანონი გაითვალისწინებს მანამდე კონსტიტუციით აღებულ ვალდებულებას მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ.
ეს პროექტი ამტკიცებს, ადასტურებს, აღიარებს, რომ ამ კანონპროექტში მითითებული არც ერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ ის ეწინააღმდეგებოდეს იმ კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელიც არსებობს საქართველოს სამოციკულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. ეს ფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერი არის სწორედ მკაფიო დეკლარირება იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ კანონის დონეზე ვადასტურებთ ამ კონსტიტუციური შეთანხმების უმნიშვნელოვანეს არც პრინციპს და შინაარსს.
დეპუტატ ნინო გოგუაძეს განსაკუთრებით ემოციური გამოსვლა ჰქონდა. მან აღნიშნა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება მთლიანად ქართულ ღირებულებათა ისტორიულ გამოცდილებას ემყარება და ეს ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს სწორედ ახლა.
რომ თუ სახელმწიფოში შესაძლებელი გახდა რაიმე ჯგუფის, რაიმე უმცირესობის უფლებების დარღვევა, მაშინ ასეთ სახელმწიფოში შესაძლებელი დასაშვები და მეტიც გარდაუვალი გახდება მთავარი უმცირესობის უფლებების დარღვევა. და ეს მთავარი უმცირესობა კი არის ერთი ცალკეული ადამიანი, ანუ ყოველი ჩვენგანი. დიახ, ყოველი ჩვენგანი არის ერთი ადამიანი და ის უკიდურეს უმცირესობაშია ყოველთვის, რომელ უმრავლესობასაც არ უნდა ეკუთვნოდეს ამა თუ იმ მომენტში.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონს უკიდურესად ხარვე ზიანი უწოდა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, მისი სიტყვებით ის მაინც დაუჭერს მხარს კანონპროექტს, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამომზადებული, თუმცა თავდაპირველ ვარიანტში რამდენიმე სხვა ნიუანსი არსებობდა, რომელიც შემდეგ მთავრობის ინიციატივით ამოღებული იქნა და რომლის გამოც კანონპროექტს უკვე არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებდა და მიიჩნევდნენ, რომ ეს კანონი პრინციპულად არაფერს ცვლის უკვე არსებული მდგომარეობაში. ობასთან შედარებით
კანონპროექტში აღარ არის გათვალისწინებული ის მნიშვნელოვანი პრევენციის მექანიზმი და სანქციის მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გარდა ასესებულიყო ასევე უფრო ნაკლები სიმძიმის, მაგრამ ეფექტურობისთვის უფრო მეტად მნიშვნელოვანი სანქციები, როგორც იქნებოდა მაგალითად ადმინისტრაციულ სამართლებრივი ჯარიმები და რაც იყო თავდაპირველ ტექსტში გათვალისწინებული.
ახლა ვთქვათ, რომ თავდაპირველ ტექსტში გათვალისწინებული იყო ანტიდისკრიმინაციული ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება, რომელიც შემდეგ სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გარკვეული ფუნქციებით აღჭურვით ჩანაცვლდა. ამის თაობაზე კრიტიკული მოსაზრებები გამოითქვა, თუმცა სახალხო დამცველი ამ პოზიციას მისაღებად მიიჩნევს. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ამ კანონპროექტის მიღება არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომლის დაკმაყოფილებაც საქართველო მიკისრა ვიზების ლიბერალიზაციის მოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით. სალომე.
დიდი მადლობა ნინო ხარაძე, მიმოიხილა საქართველოს პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დასრულებული დებატები. გაი საერთო მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ექსპერტთა შეფასებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს ტურიზმის რამდენიმე მიმართულების განვითარების პოტენციალი აქვს. ორგანიზაცია აპირებს საქართველოს მთავრობას რამდენიმე კონკრეტული პროექტის შესთავაზოს. რა შესაძლებლობებს ხედავენ სპეციალისტები სამცხე-ჯავახეთში და ტურიზმის განვითარების რა შემაფერხებელი ფაქტორები არსებობს? მოუსმინეთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში.
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტორების რაოდენობა იზრდება. ახალციხის ციხის დირექტორი განმარტავს, რომ იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ისტორიულ ტერიტორიას 5674 ადამიანი ესტუმრა, ხოლო ციხის ბიუჯეტში 26000 ლარზე მეტი შევიდა. გუჯაბიჭაშვილი იმედოვნებს, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად ტურისტთა რიცხვიც გაიზრდება.
ჩვენ ნახეთ ჩაშანძელი წელი როგორი იყო, რამდენი საკონცერტო ჯგუფი იყო, როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, მინიმუმი ხარჯი, აი ზუსტად იმ შედეგებზე მინდა ზუსტად მეტი გავაკეთო, ხარჯი ნაკლები მქონდეს და ბიუჯეტი შემოვიდეს. ჩემი ყველა ქმედება უნდა იყოს მთლიანი ციხის შედეგზე ორიენტირებული.
ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონში არსებულ ინფრასტრუქტურას რომ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ამაზე სამცხე-ჯავახეთში ტურისტულ სფეროში მომუშავე კომპანიის მფლობელები საუბრობენ. მესხეთი ტურიზმის პატრონის თქმით, დამთვალიერებელი რეგიონში კვლავ რომ ჩამოვიდეს, მას კარგი პირობები უნდა დახვდეს. გიორგი ნათენაძე ამბობს, რომ ძეგლები ტურისტთა ყურადღების მიღმა გზის პრობლემის გამორჩება.
არ არსებობს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი. რაბათში არის მაინცე რაბათის მისაღები და არა ახალციხის სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული ცენტრი. ახალციხეში უნდა იყოს თავარი ტურისტული ცენტრი, საიდანაც ტურისტული შემოვა და ინფორმაციას გაიგებს, თუნდაც სადარჩეს, სასტუმრო, სადიქირაოს ავტომობილურ წავიდეს ვარძიაში, ან რა დროს გადის, რა დროს ჩამოდის და რის ნახვა შეიძლება, რომ დაკვალიანდეს ტურისტი. ეს ინფორმაცია არ არსებობს.
საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი ამბობს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ტურისტების მოსაზიდად მხოლოდ სავალი გზის მოწესრიგება საკმარისი არ არის. მისი მტკიცებით გზებზე სასმელი წყლისა და საპირფარეშოების არარსებობა, სავაჭრო ცენტრებში კი არასახარბიელო მომსახურება ვიზიტორებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.
ჩვენ ველოდებით, რომ აი მოვიდნენ ტურისტები და მეორე დავიწყებთ ჩვენ. არა, ჯერ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, რომ მოვიდნენ. თუ ინფრასტრუქტურა არ იქნება, თუ კი კულინარია არ გვექნება, არ ვიცით რა მივართვა. ნუ ვეგეტარიანელისთვისაც უნდა შევქნათ რაღაცა ბრენდი, უფრო სწორად უნდა აღვადგინოთ.
სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებაზე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომპანიის კოორდინატორი საუბრობს. ბექა ჯაყელის აზრით, სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად კულტურული ტურიზმი, სოფლის ტურიზმი და სამთო-სათხილამურო ტურიზმი შეიძლება განვითარდეს.
რეგიონს აქვს უდიდესი პოტენციალი, გასაკეთებელია ამ კუთხით პაკეტები. გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია აქტიურად ითანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან. ერთის მხრივ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის, როგორც ტურისტულად ძალიან მიმზიდველი რეგიონის ცნობადობა გაიზარდოს, ხოლო მეორე მხრივ განვითარდეს შიდა და შემოყვანის ტურიზმი.
ტურიზმის განვითარება რომ სამცხე-ჯავახეთისთვის მნიშვნელოვანია, ეს საკითხი მხარის გუბერნატორსაც კარგად ესმის. აკაკი მაჭუტაძის თქმით, ხელისუფლება ამ კუთხით მუშაობს და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასაც აპირებს.
ადგილობრივი ბიუჯეტი, ცენტრალური ბიუჯეტის გასახორციელებელი პრიორიტეტები არის უბრალოდ ის გზები, წყალმომარაგების სისტემები, ეს არის თამდევი ტურისტული პოტენციალის გაზრდისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას აგროტურიზმის მნიშვნელობა კარგად ესმის, ტენილი ყველის მწარმოებელი კომპანია უსახსრობის გამო მუშაობას მაინც აჩერებს. ზიანეთი ინვესტორს ეძებს. საწარმო ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში ტენილი ყველის წარმოების გარდა აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავდა. ვიზიტორებს კი საშუალება ჰქონდათ ადგილზე გაცნობოდნენ ტენილი ყველის წარმოებას. კუთხურ სამზარეულოსა და მესხური ოდაც დაეთვალიერებინათ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
უკრაინაში მოვლენების მიმდინარეობა, სავარაუდო შედეგები საქართველოსთვის. აქვს თუ არა ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური საყრდენი რუსეთს საქართველოში? ამ თემებზე დღევანდელ პრესაში არაერთ მოსაზრებას გაეცნობით. რეზონანსი ქართველ ექსპერტებზე დაყრდნობი წერს, რომ უკრაინაში შეერაღებული დაპირისპირების მასშტაბის გაზრდის შემთხვევაში ტოლველთა ნაკადი საქართველოსაც მოადგება. ასეთ შემთხვევაში რეზონანსის რესპონდენტები დიდ ნაკადს არ ელიან, თუმცა თვლიან, რომ საქართველო მზად უნდა იყოს უკრაინიდან ტოლველთა მისაღებად. ქართველი ექსპერტები თვლიან, რომ ტოლველები უკრაინიდან პირველ რიგში პოლონეთს, რუმინეთს, მოლდავეთსა და იმავე რუსეთს მიაშურებენ. საქართველოში კი უფრო ისინი არჩევენ ჩამოსვლას, ვისაც აქ ახლობელი ან ნათესავი ყავს. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ მამუკა არეშიძესთან, რომელიც თვლის, რომ უკრაინაში მოვლენების გამწვავების ფონზე საქართველოს ხელისუფლების ყველაზე სწორი პოზიცია მაქსიმალური დელიკატურობაა. არ მინდა, რომ საქართველო ისევ აღმოჩნდეს წისქვილის ორქვას შორის, ამიტომ თვლი, რომ ახლა ჩვენ გვჭირდება მშვიდად ყოფნა, ამბობს არეშიძე. მისი თქმით, საქართველოში ძალიან გააქტიურდა პრორუსულად განწყობილი მოძრაობები. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ზოგ შემთხვევაში ერთი და იგივე ხალხი დგას ქნებავთ პრორუსული, ისე პროდასალური აქციების უკან. განსხვავებული მოსაზრება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ ლევან ბერძენიშვილს, რომელიც გაზეთ პრემიერს ეუბნება. ჯერჯერობით რუსეთი საქართველოზე მუშაობს, იმ დონეზე, რა დონეზეც მუშაობს ევრაზიული ინსტიტუტი, ანუ აქ არის რუსეთის მომხრე ხუთი კაცი, ხელში დაიჭერენ რუსეთის დროშას, ალბათ ამაში მათ რუსეთიდან უხდიან სათანადო თანხას ან არ უხდიან. ისინი დადიან ქუჩაში და იძახიან, რომ საბჭოთა კავშირი კარგია. ამაზე მეტი რუსული მოღვაწეობა არ დაგვენახავს, აცხადებს ლევან ბერძენიშვილი, ის თვლის, რომ საქართველოში რუსეთს პოლიტიკურ ძალებში დასაყრდენი არ ხავს. გარწმუნებთ იგივე ნინო ბურჯანაძე და კახა კუკავა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ნატო არ გვინდა და რუსეთთან დიალოგი აუცილებელიო, ხვალ რომ პარლამენტში მოხვდნენ რუსეთს დასაყრდენ ძალად, არც ისინი გამოადგებიანო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა თბილისის დროით საღამოს 7:30-ის შესრულდა, თუმცა სანამ მიკროფონს მარიამ ჭიაურელს დაუთმობდი, გეტყვით, რომ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ცოტა ხნის წინ მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. ახლა კი ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, მარიამ ჭიაურელია სტუდიაში. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია ნაწილობრივ იყო განპირობებული ნატოს გაფართოების გეგმით. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში სამი ადამიანი დაიღუპა ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილზე თავდასხმისას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენი იაცენიუკი მისივე თქმით, დიდი მეტებს არ უკავშირებს უკრაინის კრიზისზე ჟენევაში მიმდინარე ოთხ მხრივ მოლაპარაკებას. იაცენიუკი აცხადებს, რომ არ ენდობა რუსეთს. ჟენევის შეხვედრაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების, რუსეთის, უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო მოსკოვს მოუწოდებს, ნუ შეუწყვეტს უკრაინას გასის მიწოდებას. ამერიკელი სენატორი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას პირობები ნატოში საქართველოს გასაწევრიანებლად. ამ საკითხს მაკეინი შეეხო მოლდავეთში ვიზიტისას. საქართველოში ოკუპირებული გაზის მაპატიეთ გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მკვიდრი. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ეგრეთწოდებული შვიდი სპეცრაზმელი საქმეზე ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებული პირების გამამართლებელი გადაწყვეტილება, რომელიც საქალაქო სასამართლოს ჰქონდა მიღებული. სამხრეთ კორეის ნაპირთან გრძელდება სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შემდეგ დაკარგულების ბოლო ინფორმაციით 280-მდე ადამიანის ძებნა. ძებნას ართულებს უამინდობა. ერაყში სულ ცოტა 12 ჯარისკაცი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე მოწყობილი თავდასხმისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ხუთშაბათს ახლა ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში 15 აპრილს საგანგებო განცხადება გავრცელა და საჭიროდ ჩათვალა გაეხარწლებინა მითი, რომლის თანახმადაც ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში შესვლის შედეგად პრობლემები შეექმნებათ ქართველ ფერმერებს და ასევე გაძვირდება საკვები. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ასევე მიიჩნევს, რომ ფაქტების დამახინჯება და მითების გავრცელება შეგნებულად ხდება. ერთ-ერთი მითის თანახმად, ასოცირების შესახებ შეთანხმება ხელყოფს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს. ვინ ავრცელებს ამ მითებს და რატომ? ამ შეკითხვებით მიმართა კობალი გლიკაძემ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თამარ ბერუჩაშვილს, რომელიც სამშაბათს 15 აპრილს პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მოგესალმებით, ბატონ კობა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მომეცა დღეს ვიყო ამ სტუდიაში. რადიო თავისუფლება ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და შესაბამისად ნამდვილად პატივია, რომ დღეს აქ ვარ, როგორც ასევე თქვენი ერთგული მსმენელი. რასაკვირველი, ეს არის ძალიან პოლიტიკურად მიმზიდველი, უმნიშვნელოვანესი თემა ქართული სახელმწიფოს ევროპული ნორმების და სტანდარტების მშენებლობის საქმეში, მაგრამ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ საზოგადოებამ კარგად გაიგოს, რასთან გვაქვს საქმე. ემოციურად დღეს საქართველოს მოსახლეობის 85% ხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. ეს
85%?
85%. პირველი რაც შეიძლება,
ეს გაუგება შეიძლება იყოს ხალხთან თამა. თუ 85% უჭერს ხარს, მაშინ ვისთვის არის შეხსენება საჭირო, რომ რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ ქართველი ფერმერები დაზარალდებიან რეფორმების შედეგად, ევროკავშირი ადასტურებს, რომ ნებისმიერ რესტრუქტურიზაცია გულისხმობს, რომ ზოგიერთი ფერმერისთვის შეიძლება აღარ იყოს მომგებიანი ფერმერული საქმიანობა. ესე იგი ევროკავშირში საქართველოს შესვლის შემთხვევაში რაღაცა კატეგორია ფერმერები დაზარალდებიან.
იცით რა, ნეგატიურ კითხვას და ცოტა გადაჭარბებულა ესე ახსნა განმარტებას და ფოკუსირებას კონკრეტულად ფერმერებზე, ნამდვილად ამ ეტაპზე არ ჩავთვლიდი მიზანშეწონილად, რამე თუ პირველი ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება მხოლოდ ივნისში და მას შემდეგ რაც რამდენიმე თვეში დაიწყება პროცედურულად ამ ხელშეკრულების ამოქმედება, სანამ სრულად რატიფიკაცია იქნება, ამ ხელშეკრულების 70% ამოქმედება და ღრმა და ყოვის მოცველი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი შევა ძალაში. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, ეს არის პროცესი რეფორმირებისა, რომელიც მყისიერად არავითარ ასეთ ფასების გაზრდასთან დაკავშირებით ნეგატიურ გავლენას ან ფერმერების ასეთ მყისიერ დაზიანებას და მათი საქმიანობის შეზღუდვას ნამდვილად არ გამოიწვევს. მყისიერად არაფერი არ ხდება.
ძალიან უბრალოდ ესე მეთქენ, ძალიან დიდ
ფაქტია, რომ ვთქვათ ბიუროკრატიულ დეტალებს
ხვდები. ევროკავშირის ამბობს და ამბობს გულწრფელად. ევროკავშირის სივრცე არ არის მეწველი ძროხა. ვიღაცა ფერმერი თავის პროდუქტს, რომელიც არ იქნება სტანდარტის შესაბამისი, ვერ გაიტანს. რატო შეიძლება ეს უცხოთ საქართველოს ქართველ ფერმერებს, რომლებიც ბოდუსი და შეიძლება დაწუნებულ, წუნდებულ ან რაღაც პესტიციდიან პროდუქტზე მუშაობენ და გონიათ რომ ეს კაი პროდუქცია. უბრალოდ უთხრათ მათ ეს.
კი, ეს ძალიან ბუნებრივია. საქართველოს ის ფერმერი, რომელიც საკვები უსაფრთხოების სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს, არათუ ევროკავშირის ბაზარზე ვერ გაიტანს თავის პროდუქციას, არამედ შიდა ბაზარზეც ვერ გაყიდის.
აი ეგ არის.
ჩვენ გარკვეულ და არა საჭირო რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ნეგატიურ კონტექსტში შემოვიტანოთ ევროკავშირის საკითხები.
გალობთ თამარ, ის თქვენ რაც ახსენეთ ნეგატივი, მე მინდა ისევ რადიოსმენელს გავუმეორო ლაპარაკია საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავცელებულ დოკუმენტზე, რომელშიც რამდენიმე მცდარი ინფორმაცია არის უარყოფითი. მაგალითად, ერთ-ერთ მითად დასახელებულია ის, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმება ხელყოფს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს. თქვენ რა ეს არ ხსმენიათ?
მე მსმენია და თვითონ ეს მითების ფორმატი სხვაჯერ ძალიან ეფექტიანად მუშაობდა სხვა ქვეყნებშიც და ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის დარგში ბატონი შტეფან ფულე თბილისში ვიზიტის დროს სწორედ ძალიან ისე კარგად საუბრობდა ამ თემაზე, მან სპეციალურ შეხვედრა მიუძღვნა ამ თემას, ჟურნალისტებთან ისაუბრა მითების თაობაზე და კაფეო დასახელა ეს არგუმენტები, რომელიც გააქარწყლა ძალიან ბევრი მითი იმედი მაქვს, თუმცა ეს არის პროცესი რომელიც რეგულარულად ძალიან აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს საზოგადოებაში. მთავრობა მიიღო რამდენიმე თვისი სპეციალური საკომუნიკაციო სტრატეგია და ამ საკომუნიკაციო სტრატეგიის ამოცანაც გახლავს, რომ ძალიან ბევრი ისაუბროს იმ თემებზე, რომელიც ეხება საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას. გამოიწვევს თქვათ რაღაცა დებატები, გააქარწყლოს მითები, გახსნას დისკუსიები და შესაბამისად ეს არის ის ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ევროკავშირის ესტრიკის ფარგლებში ევროპული მომავალი.
ამბავი გავიგე ხალბატონო თამარ, ესე გადაუმოწმებელი ინფორმაციის სახით, რომ შესაძლებელია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ჩავიდეს ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით და გამოვიდეს ევროპარლამენტის წინაშე.
კარგი ამბავი გაგიათ ბატონო კობა, ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე, ძალიან მადლიერი ვართ პირადად პატრიარქის და საპატრიარქოსი, იმედი მაქვს მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტი უკვე ახალი შემადგენლობა 25 მაისის არჩევნების შემდეგ დაიწყებს ფუნქციონირებას, ჩვენ შევძლებთ ამ ვიზიტის ორგანიზებას.
და მე ვიცი რომ თქვენ საგარეო საკითხებზე მუშაობთ და შეიძლება ეს ფლატ არ იყოს ანუ თქვენი თემა, მაგრამ მაინც კითხავ და რატო თქვენ ყოფილ ხელისუფლებაშიც მუშაობდით ევროპასთან ურთიერთობის კუთხით, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე იყავით, ახალ ხელისუფლებაშიც ხართ. აი მინდა კითხო თქვენ, როდესაც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მტკიცედ უჭერენ ხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს, ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე რომის პაპზე კათოლიკეები არიან ლამის, უწოდებენ რუსი ოლიგარქის ფულით მოსულ პოლიტიკოსებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მითებს არ იწვევს, ეს არ ქმნის მითებსაც, რომ რომელიღაც არ არის ევროპული ამათ შორის, რომელი უფრო პროევროპული იყო სააკაშვილის ხელისუფლება თუ დღევანდელი ხელისუფლება?
იცით რა, სააკაშვილის ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან ისეთი მაღალი ტონალობის ევროპული რიტორიკა. ამ ყველაფრის უკან ბევრი სირთულე იდგა, მე ამ პროცესების მონაწილე ვარ და ნამდვილად არ მინდა ეს ჩვენმა მოსახლეობამ დაინახოს ისე, არ უსურვებდი ამას ჩვენ ქვეყანას, რომ რომელმა პოლიტიკურმა ძალამ მოახდინოს საქართველოს ევროპული არჩევანის მონოპოლიზაცია.
რასაკვირველია ვერბალური ომი არჩევნების წინ და იარლიკების მიწებება ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ერთია ცხადი, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადადგა ძალიან სერიოზული კონკრეტული ნაბიჯები, რამაც ჩვენ მიგვიყვანა იმ ეტაპამდე, რომ ჩვენ მოლაპარაკებები დავასრულეთ. ბევრი თემები, რომელიც რთულად მიდიოდა განსაკუთრებით ღრმა და ყოველმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით, დროულად დასრულდა და ჩვენ უკვე ფინიშზე ვართ მისული, რაც მე დარწმუნებული ვარ წარმატებით დასრულდება. მაგრამ წინ არის ძალიან დიდი სამუშაო. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაცის დასასრული, ეს არის დასაწყისი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის, რომელსაც ჰქვია ქართული სახელმწიფოს ევროპეიზაცია.
მე ნამდვილად არ მინდა ჩვენ სტადიონს მელებს დარჩეთ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ ნეგატივზე ვლაპარაკობთ ევროკავშირში საქართველოს დაახლოების კუთხით. მაინც შეგეკითხებით, ხალბატონ თამარ, უახლოეს ორ თვეში, ვიდრე საქართველო ემზადება აი ამ ფუძემდებლურ დოკუმენტებზე უკვე ხელმოსაწერად ევროკავშირთან, აი დაახლოების ეს პოლიტიკური და ეკონომიკური და სავაჭრო დოკუმენტები მოხსენებულობაში, რაიმე რისკი ელოდება საქართველოს წინ უსაფრთხოების შიდა არასტაბილურობის გაუთვალისწინებელი რაიმე რისკი?
საქართველო ძალიან რთულ პოლიტიკურ გარემოში ცხოვრობს იმ თვალსაზრისით, რომ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები, ცოცხალი ოკუპაციით გრძელდება. რუსეთმა პრაქტიკულად უკრაინის კრიზისი და ყირიმის ოკუპაციით თავდაყირა დააყერა მთელი მსოფლიო წესრიგი. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენ ხელს არ შეგვიშლის. ჩვენი ევროპელი პარტნიორები არიან ჩვენ გვერდზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთს ეს მაწრე გადასულმა მოქმედებმა კონსოლიდაცია მოახდინა დასავლეთის და გარკვეული თამაშის წესების ცვლილებებთან დაკავშირებით ბევრი რამე გადაიხედა, ის რაც რთული იყო წარმოსადგენად რამდენიმე თქვათ წლის წინ და თვეების წინათაც, დღეს უფრო სწრაფად ხერხდება. და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამ ხელშეკრულებას ხელს მოვაწერთ, უფრო მეტით დავიწყებთ მის წარმატების განხორციელებას, რაც თავისთავად არ არის ადვილი პროცესი, მაგრამ ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი.
თამარ ბერუჩაშვილს უსმენდით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. ის სამშაბათს 15 აპრილს ეწვია პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფის თამარ ბერუჩაშვილს კობა ლიგლეგაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილისის როი 18 საათი და 42 წუთია. გადაცემას უცხოეთ ისმებით ვაგრძელებთ. კვლავ უკრაინა რჩება ყურადღების ცენტრში. ჟენევაში 17 აპრილს დაიწყო შეერთებული შტატების ევროკავშირის რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. საერთაშორისო მოლაპარაკების ფონია დაძაბული ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის დონეცკის რეგიონში, სადაც წუხელ უკრაინულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმაში მონაწილე სამი პრორუსულად განწყობილი სახალხო რაზმელი დაიღუპა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც ხუთშაბათს თავისი ყოველწლიური ბრიფინგი გამართა, კიევის კიდევ ერთი სერიოზული დანაშაული უწოდა ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას უკრაინის აღმოსავლეთში. ამ ყველაფერზე კობა ლიგლეგაძე მოგითხრობთ.
17 აპრილს ჟენევაში დაწყებული მოლაპარაკების მიზანია უკრაინაში შექმნილი ვითარების მოწესრიგება. მოსკოვი, რომელიც დღემდე უკანონოს უწოდებს უკრაინის გარდამავალ ხელისუფლებას, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციებისა და დიპლომატიური ზეწოლის შედეგად დათანხმდა შუამავლების მონაწილეობით უკრაინასთან მოლაპარაკებას. ჟენევაში შეხვედრაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშიცა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ქეთრინ ეშტონი. ანდრეი დეშიცამ ჟენევაში ოთხივე შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მოსკოვისაგან მოითხოვს შეწყვიტოს უკრაინაში ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერა და გაიყვანოს თავისი ჯარები უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიიდან. თუმცა უკრაინის დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელის ამ განცხადებას სისულელე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში 17 აპრილს 3 საათიანი ყოველწლიური ბრიფინგი გამართა.
Чушь это все.
нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Сисулелия сквадапери. Украина сагмосавлечи арариан аравитари русули кведанакопеби. Арт спецсамсахуреби да арт инструкторები. Ეს სულ ადგილობრივი მოქალაქეები არიან. ამის საუკეთესო მტკიცებულებაა ხალხი, რომელმაც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ნიღბები ჩამოიხსნა. და როგორც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ვუთხარი, მათ წასასვლელი არსა დააქვთ. ისინი არსად წავიდნენ.
Им некуда уходить, они никуда не уйдут.
ვლადიმერ პუტინი უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში მიმდინარე ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციასაც შეეხო და მას კიევის ხელისუფლების ძალიან სერიოზული დანაშაული უწოდა.
Дошли до того, что двинули на
гражданство. Там демевиდნენ რომ самокалако пиრების ძინააღმდეგ ტანკები და ავიაცია ამოქმედეს. ეს კიევის დღევანდელი მმართველების კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული დანაშაულია.
Сегодняшних властителей.
Ჩეხება პუტინის თქმით, კიევის დღევანდელ ბრძანებლებს უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განკარგულებით 16 აპრილს დაიწყო ეტაპობრივი ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია დონეცკის რეგიონის იმ ქალაქებში, სადაც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა და მათმა შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ხელთიგდეს სამთავრობო შენობები. ყველაზე დაძაბული ვითარებაა ქალაქ მარიუპოლში, სადაც ოთხშაბათ საღამოს სეპარატისტულად განწყობილმა ელემენტებმა უკრაინის სამხედრო ნაწილზე მიიტანეს იერიში.
Троя злочинцев загинуло.
Сами боротмокмеди დაიღუპა, 13 დაიჭრა. 63 боротмокмеди დაპატიმრებულია. დანარჩენები გაიქცნენ და მათ პოლიცია ეძებს.
Зараз преследуется милиция.
17 აპრილს ვერხოვნა რადაში გამოსვლის დროს უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დეპუტატთა კორპუს გააცნო სპეცოპერაციის შედეგები და ისიც განმარტა, თუ რატომ გახდა იარაღის გამოყენება საჭირო დონეცკის რეგიონის ქალაქ მარიუპოლში.
В Донецкой области в месте Мариуполь.
Донецкий солкис калак Мариуполში ტერორისტებს განზრახული ჰქონდათ სამხედრო ბაზის იერიში, რათა ხელთეგდოთ იარაღი და ჯავშან მანქანები. ავტომატური იარაღის ხელყუმბარების აალებადი სითხით სავსებოთლების გამოყენებით მათ მიერ განხორციელებული მესამე იერიშის შემდეგ ეროვნულმა გვარდიამ ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ კონტრშეტევა განახორციელა.
Були контратаковані національною гвардією.
თუმცა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ეროვნული გვარდიის მონაწილეობით მიმდინარე სპეცოპერაციის დროს სერიოზულ ჩავარდნებსაც ჰქონდა ადგილი. ასე მაგალითად, პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა ქალაქ კრამატორსკში უკრაინელი ჯარისკაცები განაიარაღეს და რამდენიმე ერთეული ჯავშან ტრანსპორტიორი წაართვეს. ამ ინციდენტს მკაცრი პოლიტიკური შეფასება მოჰყვა კიევში. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტისა და სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებით დაიშლება დნეპროპეტროვსკში განლაგებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების 25 საჰაერო სადესანტო ბრიგადა, რომლის მებრძოლებმაც 16 აპრილს კრამატორსკში სეპარატისტებს იარაღი ჩააბარეს. თავად სამხედროები კი სიმხთალის გამო პასუხისგებაში მიეცემიან. აღნიშნული დავალება უკვე მიიღეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ და გენერალურმა პროკურატურამ. სალომე.
აბარაკო, სადიო თავისუფლება გადაცემას კვლავ უკრაინის თემით ვაგრძელებთ. ვუბრუნდებით უკრაინის კრიზისის თაობაზე ჟენევაში მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებს. რა არის ცნობილი ამ თემაზე და როგორია რუსეთის პოზიცია ქვეყნის, რომელსაც საერთო შეფასებით ლომის წილი მიუძღვის უკრაინის დესტაბილიზაციაში. კვლავ კობა რიკლიკაძეს ვუბრუნებ მიკროფონს. კობა, რა ხდება ჟენევის მოლაპარაკებაზე?
გეთანხმები სალომე. ამ ეტაპზე როგორც ზემოთი თქვა, ცნობილია შეხვედრაში მონაწილეთა ვინაობა და მათზე ბევრს აღარ შევჩერდები. რაც შეეხება რუსეთს, ზემოხსენებული პირდაპირ სატელევიზიო ბრიფინგის დროს 17 აპრილს პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინის კრიზისის თაობაზე დიალოგის დაწყებას მნიშვნელოვანი უწოდა, თუმცა ერთი დათქმაც გააკეთა.
ძალიან მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ დღევანდელი მოლაპარაკების დაწყებას, რადგან ჩემი აზრით დღეს მეტად მნიშვნელოვანია ერთად ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. ხალხს შევთავაზოთ ასეთი ნამდვილი, არამოჩვენებითი, არამედ ნამდვილი დიალოგი.
Настоящий диалог.
თავად ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული წინასწარი განცხადებები თუ ვიმშელებთ, მაშინ ჟენევაში ნამდვილი დიალოგის ნაცვლად მოწინააღმდეგეებს შორის უფრო ცხარე კამაც უნდა ველოდეთ. რუსეთის ლიდერმა ნატო დაადანაშაულა აღმოსავლეთით გაფართოების განზრახვაში, რაც თურმე ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმის არის გამოც რუსეთმა ყირიმის ინტერვენცია მოახდინა. ევროკავშირმა კი პუტინის საყვედური დაიმსახურა იმის გამო, რომ აღარ აპირებს რუსეთის გაზის შესყიდვას. ჟენევის შეხვედრაში მონაწილე უკრაინის ხელისუფლებას კი ვლადიმერ პუტინმა საერთოდ უკანონო უწოდა და წინასწარვე დაანონსა, რომ არც 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ცნობს. ჟენევაში მოლაპარაკების მიუხედავად, თავის მხრივ რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამზადებენ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. თვით რომ უკრაინაში შექმნილი ახლანდელი ვითარება ევროკავშირის საბჭოსაგან მოითხოვს მეორე ეტაპის სანქციების გაძლიერებას რუსეთის წინააღმდეგ და მზადყოფნას ეკონომიკური სანქციების მესამე ეტაპის დასაწყება თუ ნათქვამია ევროპარლამენტარების მიერ ხუთშაბათ სტრასბურგში მიღებულ რეზოლუციაში. მოკლედ, აი ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციებით გაემგზავრნენ მხარეები ჟენევაში, სადაც დახურულ კარს მიღმა ცოტა ხნის წინ დაიწყო შეერთებული შტატების ევროკავშირის რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. თავად ამ შეხვედრის ფაქტ შეიძლება ეწოდოს ისტორიული, თუმცა ექნება თუ არა მას ხელშესახები მასტაბილიზებელი შედეგი სამოქალაქო ომის ზღვარზე მყოფი უკრაინისათვის, ამას მოგვიანებით გავიგებთ.
კობალი კლიკაზე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას რამდენიმე ანონსით ვაგრძელებთ.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოსცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას გრუნდნენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრება საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიანც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხომნით წერს ნასტასია არაბული, ბლოგერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. ამ პროგრამაში განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. თაზო ლეჟავა ბულგარეთში, ამერიკულ უნივერსიტეტში მათემატიკას და ეკონომიკას სწავლობს. ის მეუღლით, ასევე სტუდენტით და 8 თვის გოგონასთან ერთად, მეუღლესთან და 8 თვის გოგონასთან ერთად ცხოვრობს ბლაგოევგრადში. როგორც სტუდენტს და ახალგაზრდა მამას, თაზო ლეჟავას საფხულობით ოკეანის გაღმა შეერთებულ შტატებში უძევს მუშაობა. სავლის და მამობის შეთავსების შესახებ დაიწყო მასთან საუბარი ოქროპირ რუხაძემ, უხილავი ფარდის ავტორმა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
არც თუ ისე რთულია, ნუ ხა პირველი წასვლა შედარებით რთული იყო, რა თქმა უნდა, როცა საკუთარი ბიუჯეტით ცხოვრობ და არავინ არ ყავს იქ არც ნაცნობი, ვისაც შეიძლება შეეკედლო შენ თუ მოიშოვო საცხოვრებელი და თან დღე და ღამე მუშაობდი, შეიძლება ითქვას ასე, რომ 40 საათი არ იყო კვირაში, ხო 80-100 საათი. ძალიან საინტერესო და შედეგიანი გამოცდილება იყო, შემიძლია ვთქვა.
მითხარით თუ შეიძლება რა ტიპის სამუშაო იყო?
პროფესიული სამუშაოები არ არის, ძირითადად დადიან სტუდენტები კურორტებზე, მე ვიყავ ერთ-ერთ კუნძულზე, სადაც ერთ სამსახურში სამზარეულოში მუშაობდი, საწყოს აკეთებდი და მეორე სამსახურში ნაკინებს ყიდდი. შემდეგ ის სამსახური გამოიცვალე, ასევე სამზარეულოში დავიწყე მუშაობა, სადაც პიცას ვთხოვდი.
თაზო, თქვენ ესე იგი როახერხებთ სწავლას ზაფხულში მუშაობას და თან ოჯახიც ყავთ, ასე ვთქვათ, ეს სიმძიმე უკვე ბეჭებზე გაქვთ. აი მეტაპზე როგორ ართმევთ ამას თავს, ესე იგი ეს
აი ხლა პირველი ორი ზაფხული წავედი, თუმცა მესამე კურსის დამთავრების შემდეგ ზაფხულში აღარ წავსულოთ, რადგან ჩემი უკვე ორსულად იყო და ჩავედით თბილისში, პირდაპირ აკადემიური წავიღეთ შემოდგომის სემესტრში და ჯერ ქვინდა და შევჩეოდით ბავშვს, ცოტა ამოზრდილი იყო, რომ შევდი პირველი ბავშვია და მაინც მიუჩვეულები ვიყავით და ხუთი თვის იყო, როდესაც ახლა აქ ჩამოვედით. მარტივად შემიძლია ვთქვა, რომ რთულია ყველაფერი, მაგრამ მარტივად არაფერი გამოდის და არ დავიკვეხნი, ასე ვთქვით.
ხო, მაგრამ ეს ერთად ყოფნა ალბათ იდეალურიც კი ხო ასეთ შემთხვევაში. სირთულეა, მაგრამ ერთად ყოფნა ალბათ ბევრ რამეს აიურებს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აქ პირველად ჩამოვედით, ერთმანეთი ყავდა და საერთოდ არანაირი დეპრესია არ ჰქონია მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 90% ეს ემართება აქ და ნუ ჩვენ ერთმანეთი ყავდა, ერთმანეთს ეხმარებოდით, არც მარტოობის შეგრძნება ჰქონია.
როცა თქვენ აი თქვენი გოგო ასე ყავთ ხოლმე და წარმომიდგენია ხელში რომ გიჭირავთ და რაღაცას დახურებთ ხოლმე ხო, რა ფიქრები გაქვს მასთან კომუნიკაცია პირდაპირ გაგებით ახლა როგორც ანატოლთან შეუძლებელია ან როცა უკვე წამოზრდილთან რას ფიქრობთ რისთვის დაიბადა და რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა ამ ქვეყანაზე
ყველაზე მეტად ის მაინტერესებს თვითონ რას ფიქრობს ხოლმე როდესაც ხელში მიჭირავს ამ ეთამაშები ან რაღაცისკენ მიიწევს რა არანაირად არ მინდა რომ მშობლის ინტერესება გავლენა იქონიოს, თუმცა რა თქმა უნდა მინდა რომ რაც მე ჩემო მშობლებმა მასწავლეს, ეს ტრადიციები იქნებოდა თუ კულტურა თუ ეთიკის ნორმები, რა თქმა უნდა მეც მინდა რომ იგივე ვასწავლოთ ჩემ შვილს. სხვა რა ვიცი, როდესაც მასთან ვარ, მე თვითონაც პატარა ბავშვი ვარ. ისევე თამაშები რომ შეიძლება 5 წუთის მერე დავფიქსირო რას ვაკეთებ და უი პატარა ბავშვით იქცე მე, თუმცა ნამდვილად არ მაწუხებს ეს.
იქიდან გამომდინარე ალბათ რაღაცა თავისუფალ დროზე ვლაპარაკობ მე სტუდენტურ ცხოვრებას ამეთი წყდებით, მაგრამ ეს არანაირად ასე ვთქვათ თქვენს ბედნიერებას ხელს არ უშლის ალბათ, ხო? ხო არ მეშლება.
არანაირად, არანაირად. სანამ ბავშვი გაგუჩნდება მეტნაკლებად უფრო მეტად ერთობოდით, მაგრამ მაინც ეს სტუდენტური ცხოვრება დიდად არ გვიზიდავდა. გვერდჩენა ჩვენ ერთად ყოფილიყავით და ნუ რა თქმა უნდა მეგობრებში, მაგრამ აი ბავშვ დიდად არ შეუცვლია ჩვენი აკაური ცხოვრება.
თაზო, ეს ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში ხო, ასე ქვია ოფიციალურად. მან რამ წაგიყვანოთ, ესე იგი ეს უნივერსიტეტი იძლევა მართლა კვალიფიკაციას თუ უბრალოდ უცხოეთში სწავლა იყო მიზანი?
უცხოეთში სწავლა ნამდვილად იყო მიზანი, მაგრამ რატო აქ ამერიკულ უნივერსიტეტში იმიტომ მინდოდა ჩაბარება, რომ ამის დამთავრების შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ დიდი შანსი გაქვს ამერიკაში სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის. და კიდე ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მინდოდა ერთად წამოვსულიყავით სადმე. როგორც აი სამაგისტრო პროგრამაზე, ასე ბაკალავრზე ძნელია. საბაკალავრო დონეზე ავსრულდით ჩვენ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს განათლება, რომ თავსალკე წავსული ხომ, ასე ვთქვათ, მან ხელი არ გავიღეთ და წამოვედით აქ ერთად და ეხლა უკვე მაგისტრატურაზე თვლი რა უკვე საჭირო არა ხელის გაღება და ამიტომაც პროცესზე დაგეგმეთ.
და თაზე მათემატიკას და ეკონომიკას რო სწავლობთ, არიან ადამიანები, ვისაც მართლა უყვართ ეს სფერო, მათემატიკა ზოგადად, ეკონომიკა აქედან გამომდინარე. თქვენ იმაზე ფიქრობთ, რომ ამ საქმეს დაუფლებული ადამიანი კარგად გააკეთებს მომავალში ფულს და სამუშაოს შოვის, თუ მაინც რაღაცა მართლა გაქვს სიყვარული, საგანგებო სიყვარული ეკონომიკის და მათემატიკის მიმართ?
რასაც თქვენ გულისხმობთ, მათემატიკის მიმართ ნამდვილად მაქვს. ბავშვობიდან, ყოველთვის ასაკიდანვე სტუმათანგის ოლიმპიადებში ვიყავ ჩართული და არც კი ინფიქცია ერთი წამით, რომ სხვა ფაკულტეტზე ჩამებარებინა. და ამასე ის ემატება, რომ ისიც ვიცი, რომ სამაგისტრო ან სადოქტორო დონეზე ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, თუ ადამიანს მათემატიკური აქვს დამთავრებული. რაც შეეხება ეკონომიკას, იმდენად დიდი სიყვარული ეკონომიკის მიმართ ნამდვილად არ მაქვს, რამდენიც მათემატიკის მიმართ. ამიტომაც არც ვაგრძელებ ეკონომიკის მხრივ მაგისტრატურაზე, თუმცა რაც ვისწავლე და რაც ოდნაც მიიღე, დაწუნებული ვარ, რომ გამომადგება ან დამეხმარება მომავალში.
კოლუმბიის უნივერსიტეტში მათემატიკის განხრით მიდიხართ, ასეა?
ფინანსური ეკონომიკა ქვია, ანუ ფინანსური ბაზრების განვითარებას შეისწავლეს, რაც საქართველოში ძალიან გვჭირდება და ჩემ ძირითად მიზანი იყო, რომ რაღაცით დავხმარებოდი საქართველოს და მინდოდა რამე სპეციფიური მესწავლა, რაც გამოადგებოდა საქართველოს. მე მგონი ესეთი ძალიან ცოტა არის, ვინც ფინანსურ ეკონომიკას სწავლობს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ფაქტობრივად განუვითარებელი ფინანსური ბაზრებია საქართველოში.
თქვენ ისე ალაპარაკდით, რომ საქართველოს მინდა გამოვადგეოდა ასე შემდეგ, როგორ ჩანს მაინც საბოლოო ჯამში სულაც არ ფიქრობთ, რომ გაიქცეთ იქიდან, რადგან ოჯახი უკვე გამოყვანილი ხართ, ასე ვთქვათ, გამოცდილება გაქვთ, მაინც ფიქრობთ, რომ პროფესიას შეიძენ საბოლოო წერტილამდე რომ მიხოლთ, ადგეთ და დაბრუნდეთ იქ, ასეა, სწორად გავიგე?
ასე, ნამდვილად ასეა. მამულა მომცა ყველაფერი და ნამდვილად მინდა რომ რითი შეძლო ყოველთვის უკან დაუბრუნო და დავიბადე გავიზარდე საქართველოში ქართველთან მაინც ეს ნაციონალიზმი მაინც საკვარისად მოქს რომ არ გავიქცე.
თაზო ლეჟავა იყო მიკროფონთან, მას ოქროპირ რუხაძე ესაუბრებოდა, ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის წამყვანი. თაზო ლეჟავა ბულგარეთში სწავლობს. უხილავ ფარდაში ვაგრძელებთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით თავდება. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ან გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენ ბოლო ხანებია 18 საათიანი მაუწყებლობა დავიწყეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.